Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Vím jak. Já se jmenuji Jiří Breda a jsem z Mise Hero. Do těchto podcastů si budu zvát lidi, kteří vědí jak. Mí hosté budou mít unikátní know-how, které je užitečné nejen ve firemním prostředí. A já se pokusím, aby vám to nejlepší z kroků, které je dovedly k úspěchu, v půl hodině předali. Mým dnešním hostem je Tomáš Dombrovský. Tomáš pracuje ve společnosti LMC, která vyvíjí například portály Jobs.cz, Práce.cz a Seduo a podstatnou část své energie věnuje analýze dat, jevů a trendů v propojených světech vzdělávání a práce. Snaží se nacházet, pojmenovávat a rozvíjet to, co je zásadní pro smysluplné uplatnění lidí a jejich lepší spolupráci ve firmách i veřejných institucích. Přednáší pro lidi z HR i vedení firem, pro odbornou i širší veřejnost. Ahoj Tomáši, já jsem moc rád, že jsi přijal pozvání do podcastu Vím jak. A ty jsi pro mě takovým člověkem čísel, který ví, jak funguje, jak věci fungují ve firmách. A proto v podstatě jsme se tady dneska i setkali, protože ti můžeš být užitečným pro naše posluchače. Já se tě zeptám, jak jsi se dostal k tomu, co teď děláš?
To mělo docela složitý a dlouhý vývoj, protože já vlastně jsem v té firmě, kde jsem v LMC, teď už 9. rokem a postupně jsem prošel, původně jsem byl vlastně v komunikaci a staral jsem se o zviditelňování nějakých věcí navenek, jako mapování těch témat, které jsou důležité pro lidi ve vztahu k práci. No a přirozeně i vlastně díky tomu backgroundu, který mám ještě ze studií, sociologie, filozofie, trošku přesah, jo, jsem došel k samotnému mapování těch věcí, takže jsem se výrazně více vrhl do výzkumu, nedělám to sám, mám kolegu výzkumníka a další třeba kolegy datové analytiky, se kterými pracuju. A ty témata, které vlastně předkládáme odborné veřejnosti, hlavně teda lidem ve firmách, aby věděli, co tříbit ve vztahu k lidem, co ty lidi dneska pálí, proč mění práci, po čem touží, co je motivuje, co by chtěli, jak ti je vlastně dneska lidi pracovat. Tak dáváme dohromady tady v tomhletom úzkým týmu a já jsem vlastně hodně zapojený do designu výzkumu, což je pro mě dneska to úplně nejzajímavější. Ty čísla, to je takovej vlastně nástroj, protože my hrozně dáme na ratio. Obecně ve firmách prostě lidi jako fakt slyšejí na čísla, ale za těmi čísly jsou konkrétní fenomény, hodně komplexní. Jo? Vždycky to jedno číslo zjednodušení je jenom takovej jako pomocník, nástroj, kterým jde něco třeba změnit, prosadit, to, že máme jako tvrdý data, ale vždycky je zatím jako hodně komplexní realita, kterou je potřeba nějak pochopit v kontextu. Já vždycky, když vysvětluju, jak vlastně funguje tenhle ten výzkum, související třeba s prací, s potřebama na pracovním trhu a tak dál, tak říkám, že je to jako když jdeš s temnělým městem, máš baterku, to je ten jeden výzkum, tou baterkou si svítíš na tu krajinu a něco vidíš. A teď, když děláš další výzkum, tak máš jinou baterku, koukáš z jiného místa a osvětlíš zase jiný kus toho města. A je vlastně strašně důležitý dát ty věci jako dohromady a znát topografii té krajiny, abys věděl, kam ty věci vlastně zapadají. Nikdy to není tak, že ti jeden výzkum odpoví na všechno a že ti jedno číslo jako vysvětlí nebo podloží všechno, ale potřebuješ tyhle ty věci vlastně skládat do té mozaiky a mapovat si tu topografii toho města.
Takže ty vlastně lidem osvětluješ, řekněme, jejich fungování z různých pohledů, z různých měst, různými baterkami, různými.
Přesně tak. Černovka. A tyhle ty věci skládám dohromady, snažím se to vysvětlit, protože strašně důležitý je to vysvětlení, ta interpretace, právě to vysvětlování toho kontextu a zasazování těch věcí tam, kam jako patřejí. A vysvětlování, jaký třeba mají ty konkrétní fenomény význam. Jo, některé jsou všudy přítomné, ale třeba ne tak důležité nebo bolestivé. Některé se týkají třeba jenom mála lidí, ale zároveň jsou opravdu podstatné a je třeba je v těch firmách řešit. Takže já se snažím na všechno z toho poukazovat. No a pak je samozřejmě hlavně na tom, kdo to čte, kdo to poslouchá, co si z toho vezme. Jo, vždycky vlastně, jak říkal Foucault, nezáleží na tom, kdo píše, záleží na čtenáři, jak si to prostě přechroustá, jaký tomu dá význam a co si z toho vezme. To už je na příjemcích vlastně ve firmách, respektive lidé, kteří v těch firmách pracují.
Rozumím. To tvoje téma, kvůli kterému tady jsme, tak je, jak natchnout lidi pro spolupráci. Jakým způsobem, co teď funguje, nebo jak ta společnost je nastavená, jak ty lidi natknou pro spolupráci?
My vlastně ze všech výzkumů, který děláme, tak nám jsme postupně vydestovali takovou jako základní pyramidu potřeb a ono se na to vlastně dá koukat jako ze dvou stran. Jo. Jedna věc je, čeho se lidi vlastně bojí, čím jsou ohrožení, jako kde mají tu existenční vlastně tíseň. A tam jednoznačně ten úplný základ je ta potřeba se nějak uživit, jo. Nějak rozumně, za důstojných podmínek, pokud možno. Jo, to je takový ten základ. Uživit se, přežít, zajistit svý nejbližší. A z toho vlastně pramení taková ta základní potřeba pro tu práci. Spolu s ní, ale vlastně je tam i docela silně přítomný i to, jako mít nějakou užitečnou práci. Nejenom to, jako vydělat peníze. Ono se to krásně ukazuje třeba při práci s lidma, kteří jsou nějak těžce handicapovaní a jsou z toho trhu vlastně úplně vytlačený. Tak tam, když třeba děláš jako pracovní nějaký programy a snažíš se je dostat třeba do nějakého třeba chráněného prostředí nebo komerčních firm, tak u nich je opravdu vidět. Oni jsou jako finančně zajištění, ale mají bytostnou potřebu jako být něčím užitečný. Jo? Takže to není jenom o tom uživit se, ale fakt je jako být užitečný. A tohle se nám v těch průzkumech jako opakovaně vrací. I ta potřeba smyslu v práci pramení z té potřeby užitečnosti. No a když tady tohle je nějak pokrytý, mám nějakou práci, kterou se teda snažím vnímat jako nějak užitečnou, trochu se uživím, tak když těch potřebách víš, no a vlastně potom lidi hodně řeší jakoby spokojenost, podmínky, aby to bylo důstojné, aby třeba měli dobrý vztahy. To je strašně důležitý pro lidi. Jo. To je něco, co dneska ve firmách hodně řešíme. Aby byly slušné finanční podmínky, jo. Aby nebyly jenom nějak zaplacený, ale pokud možno slušně, aby neměli pocit, že jsou neférově odměňovaný. To je dneska veliký téma. No a potom v té nejvyšší rovině i mezi zaměstnanými lidmi, pořád teda v tom závislém postavení na pracovním trhu, je výrazná potřeba mít vliv na to, co a proč dělám. Nejenom, že můžu dělat něco zajímavého, třeba v rámci firmy, ale že i můžu ovlivnit, jak se to dělá a k čemu to směřuje, že mám větší slovo v tom, jak jako celek fungujeme. Můžu prostě ovlivnit, do čeho tam ten můj čas a to mý úsilí jdou a k čemu, k jakému výsledku to vlastně vede. Já to vždycky zastřešuju tím slovem autonomie, jo? Mít možnost to ovlivnit jako po svém, to znamená prosadit se v tom, ale je tam výrazná potřeba třeba i jako uznání za to, že dělám něco dobře, posouvám ty věci. Dopad jednoznačně, jo? Je to vidět třeba mezi mladejma, samotný peníze v té motivaci jako trošku jdou dolů, už těch peněz máme relativně dost. Pardon. Tak vlastně do popředí vystupují ty věci, jaký dopad ta práce vlastně má, k čemu to vede. Potřeba se rozvíjet, jo, zase u mladších vzdělanějších lidí je to přítomnější než třeba u těch lidí, kteří jsou více ohrožený na trhu, ale čím lépe se jako už dneska máme, tím více máme potřebu nekrnět v práci. Jo? Když se uživíš, tak najednou řešíš a bude to důležitý za 5 let, jako budu mít nějaký zajímavý dopad a třeba vliv skrze tu práci i do budoucna. Jo, když třeba řešíme ty všude přebírané ajťáky, všichni po nich touží, málo kdo ví, jak je pořádně jako přilákat, tak oni nejdou jenom potom vydělat co nejvíc samozřejmě, protože už se živí jako fakt docela slušně, ale jdou po zajímavých projektech, kde se zároveň třeba učí nové technologie, aby ještě i za těch 5-10 let byly pořád zapotřeby, aby jim prostě neujel vlak, aby dělali něco zajímavého i do budoucna.
Tohle mně přijde, že je opravdu jako odklon od toho, co třeba bylo před teď střelím 10 let nazpátek, kdy ta situace byla jiná zřejmě, nevidím zase do toho tolik, ale mám ten pocit. A teď se ti zaměstnanci nebo ať je to kdokoliv jiný, teda orientují na jiný potřeby, zdá se to tak, nebo podle jiných svých preferencí se rozhodují.
To rozhodování se rozhodně proměnilo s ohledem na to, jaký je vlastně současný vývoj trhu. Teď jsme prostě v tom období, kdy se docela dost daří a daří se už celkem dlouho. Máme tady konjunkturu, jsme možná lehce za jejím vrchol, ale pořád platí, že si vlastně lidi můžou vybírat z možných příležitostí. Máme obrovský počet neobsazených pozic a v tom, že si můžou vybírat a vědí to, se fakt jako rozeběhla fluktuace. Mají pozitivní reference ze svého okolí, že změna práce rovná se většinou v drtivé většině případů změna k lepšímu, že jako ti lidi, kteří mění práci, tak dosahují těch lepších podmínek. tím vlastně tlačí i na ty zaměstnavatele, aby se více snažili. Takže on vlastně jako ten trh se v tomhletom smyslu opravdu jako výrazně posunul z té situace před 5 lety, kdy jsme měli jako celkem vysokou nezaměstnanost. Celkem říkám, protože je to relativní, ta naše 10% nezaměstnanost byla velmi nízká v porovnání s Řeckem, Španělskem, Itálií, kde je prostě běžná a výrazně vyšší v krizích, jo, takže my máme prostě nezaměstnanost vždycky docela nízkou. No, ale podstatný je, že teď, jak se lidem vlastně díl daří, tak vlastně čím lépe po té materiální stránce se ta podstatná většina má, tím více do popředí vystupují jiné věci než jenom peníze. To je prostě klíčový, jo. Ale zároveň je potřeba pořád pamatovat na to, že části lidí a docela velké části lidí v České republice se nedaří tak dobře, přestože ta celá země jako kvete, jo. My tady máme 40% lidí, kteří i v té základní úrovni uživit se mají velký problém, jo. 40% lidí nevychází dobře se svými příjmy, 20% lidí je těžce předlužených mezi zaměstnanci, jo. 10% zaměstnanců je v exekucích. To je prostě masakr. Tam nějaká finanční motivace je fakt složitá. A když jsou takhle existenčně ohrožený, tak potom samozřejmě nevidějí ty ostatní důležité věci. Oni prostě řeší to okamžité ohrožení. Nejsou peníze, nemůžu zaplatit dětem kroužky, nemám na tohle, na tamhle to. Když se pokazí pračka, musím mít k lichváři pro nějakou mikropůjčku. To je průšvih, jo? A pak samozřejmě neřešejí ty podstatné věci dlouhodobě. Jo? Jestli třeba dělají práci, která vede k něčemu zajímavému i v budoucnu, jestli jako třeba naplňují svůj potenciál nebo ne.
Takže jo? Vlastně s tomu dobře rozumím, pokud se zaměstnavatel nebude zajímat třeba o to zadlužení těch svých lidí a možná jim nebude pomáhat, tak máme spekulace, tak ti lidi vlastně nemůžou dělat svoji práci dobře, protože mají problémy, které řeší, a netýká se to jejich práce. Chápu to správně?
Chápeš to naprosto správně. Ty věci prostě spolu souvisejí. Jo? Ten člověk není jako izolovaná bytost, jedna v práci a jiná doma nebo v soukromí. Ty věci prostě jsou propojený. A my třeba v těch výzkumech nádherně vidíme, že když lidi padají do té existenční tísně, třeba ve smyslu toho, že se fakt neuživí nebo jsou předlužený nebo už mají na krku tu exekuci, tak ve všech oblastech ve vztahu k zaměstnavateli, k firmě, k šéfům, k náplni práce, je to hodnocení výrazně horší jejich, jo? Prostě ta jejich osobní realita a neúspěch a ty potíže, které mají ve vztahu třeba ke svým blízkým, se výrazně promítají i do toho vztahu k práci. Jo? A já jenom se snažím říct, že vlastně vždycky je potřeba pamatovat na to, že tady máme lidi jako napříč tou pyramidou potřeb jako v různých oblastech a fázích a je potřeba pamatovat na každého z nich. Jo? Někteří řeší tu potřebu uživit se, nízkopříjmoví lidi, předlužený lidi a tam řešíme prostě jiný problémy než u těch, kteří už jsou dneska celkem slušně zaplacený a dělají docela dobrou práci, zajímavou a ti mají zase jiný potřeby, ti mají potřebu posouvat se, učit se, ovlivňovat ty věci. Vždycky říkám ze srandy, firmy chtějí angažovaný lidi, ale málo která firma jim dá možnost se angažovat, jo? Zapojit se do těch věcí, ovlivňovat je, kecat do toho. Jo, dělá to po svým trochu. Jo, takže to je zase jako něco, co tady řeší docela velká část lidí. 15, 20, 25% lidí už je tady v této oblasti a těch se týkají prostě jiný v uvozovkách problémy a touhy, než těch, kteří jsou opravdu v tísni a ani se pořádně neuživí. Jo, a já se snažím ukazovat, že fakt jsou tady různý palčivý věci, které se týkají vždycky nějakého podílu lidí. Některý jsou spolu propojený. Obrovský téma je třeba přístup k lidem, jak se k sobě chováme ve firmách. Jo? To jde napříč vším. Jo? A většinou se ukazuje, že ti lidi, kteří jsou ve slabém postavení, blbě zaplacený, nemůžou si vybírat z mnoha příležitostí kolem, protože třeba žijou na malém městě a je tam jedna fabrika a nic moc jako dalších příležitostí, kam by šlo jako odejít, tak ty zároveň častěji třeba zažívají ponižující jednání. Jo? A to je mor ve firmách, jednoznačně. Jo? Takový to, že nejenom, že nejsem dobře zaplacený, ale ještě se po mně povozí. Nikdo neuzná třeba, že dělám dobře něco, jo? Nepochválí mě.
A k čemu to potom vede v té firmě? K čemu ty stavy, které tam ty lidi mají, k čemu to vede? Co to pro tu firmu znamená?
Hele, když ten trh funguje, třeba typicky v těch větších městech a obecně teď, když se daří, tak primárně k tomu, že když se k sobě v těch firmách dobře nechováme, když ty vztahy jsou nastaveny špatně a manažeři nebo vedení se o ty svý lidi vůbec nezajímá a považuje jenom za ty zdroje, které lze vytěžit a využít pro to, aby ta firma měla co nejrychleji nějaký zisk, jo, tak To jednoznačně vede k fluktuaci, jo, prostě k odchodům. Když ti lidi můžou, tak nakonec utečou, jo. Lidi vlastně typicky Češi, jako říkám vždycky, že hlasují nohama, jo. Míň jsou schopní jako vyjednávat o tom zlepšení těch podmínek tady a teď, třeba se svým šéfem v rámci firmy. Někteří to dělají, ale rozhodně ne všichni, spíš menší část těch lidí je schopná do toho vyjednávání i v rámci firmy takhle jít. Spíše to lidi snášejí, třeba i to nevyhovující jednání, chování nebo podmínky, dokud to jde. A když už to nejde, tak si prostě najdou jinou práci. A teprve, když mají jistotu, že můžou nastoupit jinam, tak přicházejí za svým šéfem nebo do firmy a říkají, hele, tady je moje výpověď. A dost často se stane to, že teprve tehdy se jako rozebíhá jako vyjednávání o tom, a jak by to mohlo fungovat líp. Jo. Dost často třeba pro ty manažery, protože se předtím nezajímali, tak je to ten první impuls, hele, tady bylo něco špatně s tím člověkem, nebo obecně v tom týmu, jo. Což je hrozně pozdě. Jo. Já vždycky říkám prostě manažeři, ti lidi, kteří jako se starají o ostatní lidi ve firmách, o to nastavení podmínek pro spolupráci, se musí zajímat o to, co ty lidi pálí. Jo. Musí nějakým způsobem být schopni zjistit, po čem ti lidi touží, co by jako chtěli. Ne proto, aby je rozmazlovali nebo je hýčkali jako v bavlnce, to je fakt nadnesený, ale aby zkrátka odbourali ty věci, které dneska lidem v tom, aby mohli dělat tu práci dobře a nějak alespoň trochu rádi, docela výrazně bránějí. Jo, takže ten zájem je vlastně základ. Jo. A my to krásně vidíme, když třeba mapujeme negativní pocity Čechů v práci v rámci průzkumu spokojenosti a motivace, který děláme dvakrát do roka. Tam ten vývoj, teď je hezky vidět, že se to pomalinku zlepšuje, ale je to velmi pomalý. No a v té pyramidě zase obrácený v tomto případě těch věcí, které jsou nejběžnější a zároveň nějakou měrou bolestivý, tak tady 60, teď teda 55% z posledního měření lidí uvádí, že nemají v podstatě dostatek nebo žádný uznání za to, že tu práci dělají dobře. Jo. Spíš se kritizujeme, nikdo je nepochválí za to, že se něco povedlo. Jo. Polovina lidí nebo více než polovina lidí prostě nemá jako slovní uznání za to, něco se nám daří, něco děláš dobře. No a tady z toho potom pramení ten fakt hlavní průšvih, výma peněz a ty oblasti uživice. 40% lidí uvádí, že zažívají opakovaně ponižující jednání v práci. Skoro 20% lidí zažívá opakovaně šikanu. Jo? To je jako už extrém, to je patologický jako jednání, chování. Jo? A snášej to, protože třeba nemají buď možnost jít jinam, anebo si nevěří dostatečně, že by mohli jít jinam a že by oni někde stáli. Mají prostě sražený sebevědomí v kontextu zkušeností, které jim dosud nabyly, anebo třeba referencí, které mají ze svého okolí. Mm-hmm. Typicky je třeba vidět obrovský rozdíl podle věku. Jo. Starší lidi mají více sražený ty očekávání a smířejí se snáze s horšíma věcma, než ti mladší do 45, kteří si můžou fakt hodně vybírat a všichni je lanaře jinam.
Rozumím, rozumím. Já teď tě poprosím o nějakou takovou jako doporučení, co teda dělat. Jo? Ty jsi tady řekl, lidi mají strach, to je taková ta jedna z těch z hlavních věcí, jo, uživit se, to je důležitý, nějaká potřeba, mít užitečnou práci, vztahy, férovost, odměňování, mít vliv, autonomii, rozhodovat se, potřebu mít dopad a prostředí, kde se můžu rozvíjet. Jak to vlastně koresponduje s tím natknout lidi pro spolupráci a jestli by si teda mohl dát nějaký konkrétní jako doporučení těm posluchačům, kteří tam jsou na druhé straně, co teda dělat? Mm. Co ti vychází z těch svých čísel?
Jo, tak když začnu od té vlastně nejvyšší potřeby, mít nějaký dopad, mít nějakou fakt práci, která dává smysl, tak základ, teď to vlastně není tak palčivý, jo? Tolik lidí si na to nestěžuje, protože furt řešíme spíše to uživice, ale prostě lidi potřebují chápat, co a proč dělají. Jo? Firmy by měly mnohem více vysvětlovat těm lidem, který už lákají nebo třeba mají, k čemu to jejich úsilí vede, jo? Co je vlastně tím cílem, o co nám jde. Tady vlastně drtivá většina firm na českém trhu i těch nadnárodních má tu hlavní vizi nebo nějaký cíle v podstatě jenom ve finanční oblasti, jo? Vydělat víc peněz, jo? Být jako úspěšný dlouhodobě finančně. Tady adorujeme peníze strašně, jako ve smyslu, když vyděláváme, tak je to známka toho, že se daří, ale už neřešíme, proč vyděláváme, jo? Kam ty peníze potom investujeme, k čemu to vlastně vede jako takový. Takže to pochopení toho mýho místa v rámci kontextu toho firemního snažení je strašně důležitý. Jo? Já si myslím, že je fakt důležitý, aby, když chcete, aby ty lidi jako byli nadšený do toho, co dělají, tak to nemůže být jenom jako cizí věc. Oni to musí přijmout za svoji věc. Jo? Takže musíš jako být schopný vlastně vysvětlit, hele, nám jde o tohle jako celku. Tvý místo může být takový, to je třeba ta role. Jo? Můžeš to hodně ovlivnit, protože jsme fakt ta osvícená firma, která lidem dává prostor jako dělat si tu práci více po svém, přicházet s novýma věcma, jako fakt se jako zapojit do toho, jak ty věci vznikají a možná i ovlivňovat, kam vedou, k čemu směřujou, trošku to jako takhle vychýlit. No ale zároveň musí být ta firma schopná jako přesvědčit toho člověka, že je to i jeho věc, jo? Že by mu na to mělo záležet osobně. Když mu na tom záleží osobně, tomu jednotlivci, tak to dělá výrazně radši, než když to je jenom jako cizí idea, cizí nápad, cizí věc, na který mu vlastně jako nezáleží jinak. Jo? Takže to je první věc, jo? Vysvětlovat co a proč a jaký místo v tom ten člověk má, jak to může ovlivnit. Druhá věc je, jako níž v těch potřebách, vztahy, jo? Celkový prostředí pro spolupráci, odbourávání těch bariér, které dneska jako jsou, komunikace firmní, jo? Prostě ladění toho, jak spolupracujeme.
Jaký jsou ty bariéry nejčastější?
Třeba to skřípe v komunikaci, jo? To je takový základ, jo? Kdy prostě v tom starém nastavení, v tom manažerském modelu dohlížet a trestat minulý století, se zadání, že jo, teklo zhora dolů, výsledky se reportovaly z dola nahoru, vždycky to mělo ty prostředníky, který prostě filtrovali informace a už tohleto nastavení je takový jako lehce, nebo respektive dost jako mocenský, protože prostě ty, co mají informace, mají větší kontrolu nad tím, co jak se dělá, ty ostatní spíš naplňujou představy jiných a nemají moc možnost to ovlivnit, jo. Takže třeba základem pro tu lepší spolupráci, pro to, aby to ty lidi fakt jako bavilo, je třeba transparentní komunikace. Jo? Že víme, co a proč, kdo, jak, když něco nevím, zeptám se, kolega mi otevřeně řekne. Jo? Tohle je třeba i základ veškeré flexibility a autonomie v práci. Že jo? Jo? Aby se lidi mohli dobře domlouvat, tak musí vědět, nemůžou se domnívat. Že jo? Jo? Takže v té komunikaci třeba vidíme, že to hodně často skřípe, právě ještě z toho jako přežívajícího manažerského modelu minulého století, kde se prostě informace jako dost filtrujou. A tady já třeba říkám, že typicky v těch větších firmách, kde už je třeba HR, což jsou ti lidi, kteří jako by měli rozumět tomu, jak se o ty ostatní starat a jak to nastavit dobře, tak takový HRista dobrý by třeba mohl být jako takový mediátor, který pomáhá kultivovat vztahy, jo, a pomáhá těm manažerům, kteří jsou ty primární, kteří jako vytvářejí to prostředí pro spolupráci, otvírat ty důležitý témata. Jo? To, co oni v té běžné agendě nevidějí, tak by mohl třeba člověk z HR jako pomoci jednak uvidět, uvědomit si a začít řešit. Jo? Já fakt vidím, že z dola, třeba když jako mě jako zaměstnanci něco vadí, třeba mám pocit, že se můj šéf ke mně nechová dobře, nebo třeba nemám dostatek informací, nebo to někde skřípe s kolegy, nebo mezi týmy a tak dál, tak ta schopnost jako to řešit z dola je menší. Jo. Potřebujeme většinou jako pomocnou ruku od někud z boku nebo z vejšky, která to vlastně pomůže otevřít. Jo.
Mm-hmm. Tak ty jste řekl vlastně tři věci. Dopad, musím vidět, jaký má dopad to, co ti lidé dělají, kontext. Musí to být i moje, takže podílení se na tom, jak ta firma funguje. A vztahy, péče na vztazích. Já teď, když si představím, že jsem ten ředitel, majitel, šéf, teď jedno té firmy, tak si řeknu, ale my to děláme. Co vlastně oni třeba nevidí? Nebo víš, jako posune se ta společnost, to je pravda, ty organizace, ale není to podle mě ještě zažitý. Co tady ti šéfové nedělají?
Ale já jsem byl vlastně zatím v půlce té pyramidy, ještě jsem nedořekl ten zbytek, jo, slušný chování a taky ty lidi samozřejmě zaplatit za tu práci dobře, jo. A teď to vezmu z druhé strany od konce. Protože vlastně ta doznívající nebo přežívající představa je, když ti lidi platíme, tak ať dělají, co se po nich chce a nevyskakujou si. Jo, a to je průšvih, jo, protože z toho potom pramení to patologické jednání, chování, ta moc, jo, ta kontrola, ta potřeba kontroly, potřeba ty lidi ovládat, jo, to je strašně přítomný v českých firmách. 40% lidí zažívá ponižující jednání, 20% šikanu, 60% lidí je furt peskovaných za to, co se nedaří a nikdo je nepochválí za to, že se něco daří, že to fakt jako posouvají dobře, že dělají svoji práci dobře, jo. to nejsou jako okrajový témata, to jsou bytostně přítomný témata, které se dějou ve většině firem. A tohle je to, co ten management teď nevidí. Jo? Nechce to vidět. Jo? Proč třeba se neřeší v českých firmách vůbec šikana? Já se na to na každý svý přednášce pro lidi z HR nebo managementu ptám. A vždycky z těch 100-150 lidí se zvednou jedna, dvě ruce, že třeba téma šikany jako se snaží nějak otvírat a detekovat. Alespoň detekovat, ne že by ho vyřešili, ale že se na to aspoň jako ptají. Neptají se, protože to nechtějí vidět, protože je to příliš bolestivý a příliš složitý na řešení. Jo? Pořád jako převládá ta představa, když ty lidi platíme, tak ať dělají, co se po nich chce. A ta vyšší dívčí, jo, že fakt se o ně zajímáme, že o ně pečujeme, že je zapojujeme do toho, co se děje. Ten ideál, o kterém já jsem tady mluvil v té první části, takový to, jo, tímhle ty lidi opravdu jako získáte a vtáhnete, tak to řeší opravdu jenom málo firem. A nebo spíš některé týmy v těch firmách, který mají fakt osvícený šéfy, který mají třeba šikovný HR, který pár lidí dokáže přesvědčit, dělejte to jinak, fakt se vám to vyplatí. Jo. Já už tady vlastně dneska takový příklady vidím v českých firmách, ale opravdu je to spíš izolovaný a jednotlivý. Oni se postupně jako nabalujou, tyhle ty příklady potom táhnou ostatní a prosazujou se dlouhodobě, ale je to fakt pomalej vývoj. Jo. Je to opravdu to, že to pro některý lidi a firmy výrazně začalo fungovat, to jako tahne ty ostatní, ale než ta masa lidí postupně dojde k tomu, že se dostanou do podobné práce, nebo než budou tak silně tlačit na ty zaměstnavatele, aby se v tomhle smyslu posunuli, tak to hold jako trvá. Takže ta kultivace toho prostředí je fakt jako dlouhodobá záležitost. Jo?
Ale přesto se děje, je tady ta kultivace. Jak se, teď na to v podstatě navážu, jak se daří těm firmám, které už to praktikují nebo realizují, to jinak fungují směrem k těm lidem, jak se jim daří? Jo? Možná teď můžeš udělat vhled těm lidem, kteří nás poslouchají, jako co je jinak, kde je ta přidaná hodnota.
Mm-hmm. Tak jedna věc je, že vlastně tyhle ty firmy opravdu jako nepálí tak těžce ta fluktuace, jo? To, že tím jim ti lidi utíkají, jo? Protože nejvyšší fluktuace je v těch prostředích, kde jsou jako nejhorší patologické vztahy, bujejí tam pod povrchem a hnisají ty nejhorší problémy. Šikana, ponižování, tyhle věci, jo, špatně zaplacený lidi, vykořisťovaný fakt lidi, kde ty firmy jako třeba zneužívají toho, že ti lidi jako nemůžou jako utéct jinam, jo, tak tam to prostě jako jednou bouchne, jo, a tyhle ty firmy mají prostě největší problém, tak to, když se ty lidi nebo ty firmy jako o ty svý lidi zajímají, pečujou o ně, starají, snaží se více vtáhnout do toho dění a dělat tu práci i jako jejich prací, tak jednak nemají teda moc vysokou fluktuaci. Jo. Dokážou ty lidi vlastně udržet díl. Mají zajímavější nápady. Jo. Když se ta zodpovědnost přenese na ty lidi, tak rázem, když to není o tom, že pár osvícených hlavounů z hora dolů jako káže a takhle to budeme dělat, protože si myslíme, že takhle to má být. Ale když z toho udělají věc těch lidí dole, tak najednou lidi sami jako přicházejí se zajímavějšíma věcma. Jo? A ta firma má opravdu jako výrazně větší potenciál vymýšlet nový užitečné věci. Protože ta masa lidí je v kontaktu s tím, co se děje. Oni žijou venku. Jo? Většinou ten manažer u toho stolu ve věži má dost kreslenou představu o tom, co řeší jeho zákazníci. Jo? Přes zákazníci to je ta masa lidí, kteří žijou venku. Že jo? Jo? Takže to přenesení zodpovědnosti a vtažení do toho, co se dělá, je důležitý v tom smyslu jako třeba inovací nebo užitečnosti toho biznisu jako takovýho. Jo? Ty firmy prostě mají lepší nápady. No a třetí věc, když lidi mají možnost dělat tu práci v tom lepším prostředí více po svým, tak to vede k výrazně větší efektivitě. Jo? Teď na to jsou i krásný jako příklady typicky ze zahraničí. České firmy s tím samozřejmě taky koketujou, jako třeba stlačený pracovní týden, jo? Takový ty 80% úvazky za plnou mzdu a podobně. Teď se s tím roztrhl pytel, jednotlivý teda, ale jako říkám tomu už pytel. A když si třeba vezmeš ten poslední krásný příklad, japonský Microsoft, který zkrátil pracovní týden na 4 dny, tak najednou měli výrazně vyšší produktivitu. Jo? Nejenom, že za ty 4 dny vlastně ta jejich práce měla větší hodnotu, ale jako byli v tom prostě efektivnější celkově. Jo? Když to necháš víc na lidem, jak tu práci dělají a jak si dochází k těm výsledkům, tak jsou přirozeně efektivnější a produktivnější. Jednak jim na tom víc záleží, jednak, já tomu říkám malinko, lenost je matkou pokroku, tak se snaží samozřejmě, aby ten svůj čas využili co nejlíp. Jo. dokud je to jenom o tom za ty peníze si to odkroutit tak, jak se po mně chce, tak se nikdo nepřetrhne. Jo, to je takový základ. Jo. Čím, je tady taková docela zajímavý takový fenomén, já se o tom čas bavím ve firmách, který se třeba snaží jako nějak zavést nějaký třeba jako modernější formy práce, třeba větší flexibilitu, home office a podobně. A ve spoustě firm pořád jako přežívá představa, že napřed nám lidi musí dokázat, že se jim dá věřit. To znamená, my je budeme kontrolovat jak diví a když se ukáže, že jsou fakt zodpovědní, tak jim začneme jako dávat možnost dělat to více po svým. Jo? Což naprosto jako nefunguje a selhává. Čím víc ty lidi hlídáš, tím menší zodpovědnost za to, co dělají mají. Jo? Prostě je to, jako čím víc děti peskuješ, tím méně se toho naučej a méně jsou schopný jako postarat se o sebe sami. Jo? Je to podobný. Jo? Napřed jim musí začít věřit. Ono to asi bude zpočátku jako skřípat. Jo? Některé věci prostě nebudou ladit tak dobře. Rozhodně budeš mít menší kontrolu. Jo? Tak si to musí nějak sednout. Ti lidi si musí najít způsob, jak spolu budou jako dál spolupracovat. Ale ve chvíli, kdy jim napřed věříš a dáš jim prostě dělat to více po svým, tak v delším horizontu, ne dlouhodobým, ale střednědobým, se to vrací fakt výrazně lepší efektivitou, výsledkem, výkony. Ti lidi přicházejí s novýma věcma a fakt jim na tom začíná záležet. Jo? Fakt přebírají zodpovědnost, když se jim věří. Napřed důvěra, potom přichází zodpovědnost.
Rozumím, to je docela silné sdělení, jako nezvyklý v podstatě, ale díky za něj. Tomáši, kam budeš napřimovat svoji pozornost teď? Jako kam s tím, co tě zajímá, chceš dál proniknout?
Já tady mám vlastně jako dvě témata, ono fakt to se to odvíjí od toho, o čem jsme se tady bavili dneska celý den. Jedna oblast, strašně důležitá, je odbourávání těch obrovských problémů, který tady podstatná část té pracující populace má. Z těch vlastně existenčních problémů a tísní a patologií potom pramení i ty společenské jako jevy, které tady dneska pozorujeme, jo, prostě nárůst populismu a to volební chování, takový to, když mám fakt jako velký problémy, tak každý, kdo mi řekne, že za to nemůžu a vyřeší to rychle za mě, tak je najednou atraktivní a to si myslím, že je velký problém současné společnosti. Jo. Nám se na oko daří, ale spoustě lidem se fakt osobně jako vůbec nedaří a je to vidět, jsme v tomhle smyslu jako rozdělená společnost. Takže odbourávání těch patologií, třeba toho ponižujícího jednání, šikany, to, že tady lidi nejsou pořád ve značné míře jako slušně zaplacený za tu práci, kterou dělají, to, že pořád máme největší nepoměr mezi výkonem HDP na hlavu v paritě kupní síly a tím, co tady jde na mzdy v paritě kupní síly v rámci Evropy. Jo. Prostě na to, co produkujeme, jsme nejhůř zaplacený z celé Evropy. Z toho pak pramení spousta dalších věcí. Exekuční mafie, tyhle věci jsou na to jako napojený. Zneužívají vlastně tísnivý situace lidí a tak. Jo. Takže odbourávání těch patologických věcí je jedna věc. No a potom upozorňování vlastně na ty pozitivní věci. Jak lidi chtějí pracovat do budoucna, jak strašně důležitý je třeba rozvoj v rámci toho, co dělají. A nemyslím teď jenom jako vzdělávání jako takový, to je obrovský téma, kterého jsme se dneska jako moc nedotkli. Vzdělávání při práci, v rámci práce, díky firemním penězům, dlouhodobě je to hrozně důležitý téma a je to jedna z těch silných motivací, proč třeba ještě jít jinam. Ale zároveň ta potřeba mě osobně, jako jednotlivýho zaměstnance, mít nějakou perspektivu, jo? Mít nějakou představu, že do budoucna na mě bude záležet, nejenom tady a teď, jo? Že se uživím teď, ale že i do budoucna to bude zajímavý. Jo? Já to krásně jako, nebo se snažím jako vysvětlovat v těch firmách, že třeba lidi z HR tvrdí, že chtějí lidi s potenciálem a pak na ně koukají teda primárně přes to, co už mají za sebou, jo? Přes tu historii, což je hrozně vtipný. Jo? Málo kdy fakt vidějí ten potenciál, to, co ještě můžou ti lidi dokázat. Třeba když se do nich trochu investuje, když se něco jako naučí a k něčemu se posunou. Jo? A zároveň lidi fakt výrazně touží potom jako mít nějaký potenciál, naplňovat nějaký potenciál, jo? Být v té práci užitečnější a dělat něco zajímavějšího s větším dopadem než doteď. Jo? Nejenom přežít. Lidi chtějí žít, nejenom přežívat. Jo?
S tématem vím, jak natchnout lidi pro spolupráci. Tady dnes byl Tomáš Dombrovský. Já jsem moc rád, že jsi přispěl obrovskými skvělými informacemi a myslím, že budeš skvělou podporou pro naše posluchače v tom, co třeba chtějí dělat nebo měnit. Děkuji ti, Tomáši.
Díky.
Děkuji i vám, že jste poslouchali a pevně věřím, že dnešní informace pro vás měly přidanou hodnotu. A já se na vás těším u další epizody podcastu Vím jak. Jestli se vám tento podcast líbí, tak budu moc rád, když ho budete odebírat v aplikacích, kde posloucháte podcasty, tedy Spotify, Google Podcast a Apple Podcast. Ahoj a mějte se pěkně.